Bišķi nesanāca, palaidu garam spāni, bet es zināju, ka, protams, ka viņš beigas pēdējos 30 metros brauks uz priekšu, tāpēc arī bija tas moments, ka man nepatīk, ka viņš tā aizgāja. Cerēju, ka noturēšu. Nu, es neredzēju, kāds bija, bet es zināju, ka ja es pa priekšu spānim gāju, tad es biju kaut kur trīnieka. Nu, pārmest sevi nevaru. Labs starts, labi aizgāju, labs ritms. Viss bija tā kā vajadzēja, vienkārši pietrūka bišķi spēka beigās. Man nebija tā, ka es to gūšu. Medaļas vai, bet es zināju, ka var cīnīties pa jebkurā vietā var palikt, tā kā bija, jā, bišķiņ sānu pretvējuši. Es negribu tā pateikt, ka ja būtu tur pirmais vai otrais, būtu medaļa. Nē, tā nē. Es noskaņojos tā, nu, man ir 8. celiņš un ir, nu, viss, ar to jāsamierinās. Parasti mums ir pusfinālā visi, kas aizņem pirmo vietu, ņem video celiņus. 4., 5., 6., tālāk iet otrā vietā, trešā vietā un tā tālāk. Un pēdējās vietas iet pa malam. Es jau pierodu, es noskaņojos, es zinu, ka man starts, nav tā, ka es sev to uztraukumu gribu pacelt. Nē. Man ir viss saplānots, man ir viss izdarīt to, ko parasti. Un... Protams, ka uztraukums bija, bet man vairāk bija prieka no tā, ka tas ir olimpiskais fināls, pēdējais brauciens šogad. Daļ tā man bija vieglāk, nu, tā kā vajadzēja pierādīt sev, ka, nu, labi nobraukt, lai pabeigtu tā sezonu forši. It kā izdevās, bet, protams, bišķiņ varbūt arī gribējies augstāk būt. Mēs tagad nezinām, kā būs. Novembrī būs tikai sapulce, kur nolēms par olimpisko. Tagad mums te ir divnieks 200, jā, olimpiskais, un četrnieks 1000. Bet novembrī būs zināms, varbūt 1000 samainīs pret 500 četrnieku. Samainīs. Un divnieku atcels vispār 200. Tāpēc, kā gribu ievest sieviešu kanoju olimpiska programma, un daļ tā, ka mums atņems vietas. Mailiši divnieks, kanoju viennieks 200, un tāpēc arī. Mēs nezinām, kā būs. Četri cilvēki mums ir. Vienīgā problēma, protams, visus salasīt, paņemt treneri, kurš trenēs, un lai būtu komanda, tas mums, nu, grūti īstenībā izdarīt. Jo katrs no savas pilsētas, un katram ir savs treneris, un visiem savas problēmas, vienam naudas nav, vienam ir. Tāpēc arī tas grūti, bet iespējams, protams. Šeit kā viennieka tomēr ir bišķi grūtāk, jo daudz stiprāk cilvēki. Pieņemsim, šeit 13 divnieki bija, jā. Pieņemsim, top 8 bija daudz vieglāk sasniegt nekā viennieka, jā. Bet četrnieka atkal, katra programma ir, pieņemsim, tur 8, 9 ļoti stipras laivas, jā. Tāpēc tā nevar spriest. Ja būs četrnieki 500, tur arī uzreiz parādīsies citas komandas, un, protams, jātrenējies un visu. Ceru, ka braukšu, ja veselība, ar veselību viss būs kārtībā, kāpēc ne? Jo mēs redzējām, ka pieņemsim tagad trīnieks, jā, Ronald Rauhe, viņam ir jau 35 gadi, Saul Karvjota jau 33, un cilvēki brauc arī līdz 36-7 gadiem nav nekādas problēmas, pa medaļam visi brauc. Bet galvenais vēlmumi šiet, ka tu gribi, tad viss būs.